Vitajte pri počúvaní prednášky z web stránky chcemviac.com. Portál chcemviac.com pre vás pripravilo Slovenské evangelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. chcemviac.com. Viac ako dáva tento svet. Dúfam, že ste mali dobrú noc. Posledné noci bývajú ťažké. Ja keď som bol oslovený na to, aby som tu mal seminár Jožkom, on povedal, či by som prišiel tu na učeníka. Ja som povedal, že áno, ale tému som ešte nevedel. A potom niekoľko týždňov na to sme spolu telefonovali, ja som sa teda pýtal, akú tému si mám pripraviť. A Jožko povedal, že seminár o komunikácii nikto nemá, či môžem mať ja. Ja som povedal, dobre, hoci som rozmýšľal, že čo o komunikácii budem hovoriť. A večer som si spomenul, že vlastne ja som komunikáciu študoval. Tak niečo by som vám teda mohol povedať, ale v skutočnosti bude to mať veľmi málo s tou komunikáciou, ktorú som študoval. A bude to skôr také jednoduché, také niečo, hlavne pre mňa som si to pripravoval, aby som tomu porozumel ja a potom, aby ste tomu porozumeli aj vy. Mám tu za sebou ešte taký indikátor schopnosti mojej komunikácie k vám. S Romanom sme dneska ráno o 3:00 vyrazili z Vranova autom a keď budem vidieť, že Roman zaspáva, tak viem, že akože mal by som skončiť, alebo už som mal skončiť pred 20 minútami, kedy si ho všimnem. Komunikácia, keď slová nestačia. Tento obrázok, myslím, že pochopí každý. Musím sa priznať, častokrát som podobný aj ja. A asi aj ty. Pomodlím sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ja ti ďakujem za to, že tu môžem byť, že si nás ochraňoval na ceste. Ďakujem ti za to, že ty si našim pánom a kráľom, že tebe patríme. Prosím ťa, pôsob medzi nami, dávaj nám rozumieť tvojmu slovu. Prosím, Pane, daj, aby čo sme tu, aby sme sa raz stretli v tvojom kráľovstve. A prosím, Pane, nech nie som prekážkou tvojim slovám k nám. Amen. V našich vzťahoch, v našich rodinách, medzi susedmi, na mládeži, v cirkevných zboroch máme často problémy. Nevieme sa spolu rozprávať, nevieme spolu vychádzať, hľadáme rôzne cesty, rôzne pomsty, nepriateľstva, samoty, depresie. Ten, kto nevie komunikovať, ten má zriedka priateľov. Viete, keď sa niekto nevie s niekým rozprávať, ťažko má nejakých kamarátov, ťažko má ľudí, ktorí s ním chcú tráviť čas. A myslím si, že medzi nami ľuďmi je to často tak, že keď máme byť ticho, tak vtedy hovoríme a vtedy, kedy by sme mali hovoriť, vtedy sme ticho, vtedy nemáme odvahu. Takí sme hrdinovia, ale v skutočnosti myslím si, že ten problém, že veľa hovoríme, je vypuklejší ako ten, že sme ticho. Stále chceme hovoriť a vieme a tak by to malo byť a nie tak a proste niekedy mám pocit, že vlastne všetci vieme najlepšie, ako čo by malo existovať. Mladý muž prišiel za Sokratesom a hovorí mu, chcel by som sa naučiť umeniu rečníctva. A začal mu to tam všetko vysvetľovať, prečo chce byť dobrý rečník, aký dobrý rečník chce byť a proste hovoril a hovoril a hovoril. Sokrates mu dal ruku na ústa a vraví mu, milý muž, mladý muž, môj priateľ, budeš mi musieť zaplatiť dvakrát. Najprv ťa budem musieť naučiť, ako držať jazyk za zubami, a potom ťa môžem naučiť umeniu rozprávať. Keď som študoval médiá a komunikáciu, toto bolo také základné pravidlo, keď chcete spraviť dobré interview. Keď máte respondenta, tak pravidlo je, že základom dobrého interview je 70% počúvanie a len 30% pýtanie sa a rozprávanie. Môžete si pripraviť vopred otázky na niekoho, ale keď mu dáte prvú otázku a on začne o niečom hovoriť, veľmi hlúpo vyznie tá druhá. Musíte počúvať, čo hovorí a čítať medzi riadkami, aby ste sa ho vedeli spýtať, aby to bolo zaujímavé. V Jakubovi v 1. kapitole v 19. verši je napísané: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu. Keď sa s niekým rozprávaš o viere, môžeš na ňo vychrliť všetko, čo vieš, a častokrát sa stáva, že ani sme nepočúvali toho človeka, kto to je, čo to je, prečo sa pýta tieto otázky, a my už mu dáme kopec odpovedí. Ale zaujíma nás, čo toho človeka vlastne trápi, čo sa pýta, a to nezistíme bez toho, aby sme ho naozaj počúvali. Biblia o tom, ako máme medzi sebou navzájom komunikovať, ako sa máme k sebe správať, hovorí naozaj veľmi veľa. Ja som vám tam vypísal na tej papiere, napríklad buď mierný, ohľaduplný, trpezlivý, úctivý, ovládaj sa, odpúšťaj, povzbudzuj, nebuď pyšný a tak ďalej. Ale častokrát, viete, to sú také slova, také, ktoré hovoria o nejakej takej zdržanlivosti v niečom. Ale my skôr máme každý z nás skôr dar byť múdry a dar kritizovať. Mladý muž vo viere prišiel za starším mužom vo viere a hovorí mu: Milý môj brat, mne sa zdá, že ja som dostal len jeden talent. A aký je to talent? Mám dar kritizovať. A starší muž vo viere mu na to hovorí: Nuž, v Biblii je napísané, že ten, ktorý dostal jeden talent, išiel a zahrabal ho. A myslím si, že vtedy, keď sa ti zdá, že všetko vieš, že máš tie všetky odpovede, bolo by dobre počkať a počúvať a rozmýšľať najprv a hľadať vždy spoločnú cestu. Tie papiere, čo som vám rozdal, je to úryvok z našej brožúrky, ktorú máme o skupinkách. To je taká malinká tá brožúrka, ktorú predávame za 1 euro. To je reklamná súka, ale pre vás aj za 2 predáme, ak chcete. A sú tam, máme ich tam v tej brožúrke preto, lebo ak chceme mať dobré skupinky, ako ich môžeme mať, keď nevieme sa spolu rozprávať? Musíme vedieť, ako sa k sebe správať, ako spolu komunikovať. Ďakujem šarmantnej asistentke. Musíme vedieť, ako spolu komunikovať, ako sa spolu rozprávať. Viete, čo sa často stáva, že ľudia sa tešia, áno, budeme mať skupinku a potom nejako to nefunguje. Ten jeden veľa hovorí, ten druhý vôbec nepočúva, ten sa hrá s mobilom. Proste musíme sa učiť týmto veciam a zásadám. A možno také najpodstatnejšie a také najsmutnejšie, čo sa medzi nami často deje, je, viete, keď o niečom hovoríme s druhými ľuďmi. Niekto nám niečo povie a my sme veľmi rýchli zvestovať túto dobrú správu ďalej. A naša skupinka, naše spoločenstvo končí a je to veľmi smutné. Učme sa radšej byť ticho. A učme sa používať náš jazyk. Poprosím. Keď ja som rozmýšľal nad tým, ako sa správam a premietal som si rôzne oblasti z môjho života a čítal som si rôzne veci, tak ma oslovila aj táto myšlienka. Nemáš pod kontrolou, čo povie a spraví niekto iný, ale mal by si mať pod kontrolou, čo povieš a spravíš ty. Viete, my nemáme pod kontrolou, ako sa k nám ľudia chovajú, čo nám povedia. Ale čo ja spravím, to by som mal mať pod kontrolou. Tu prichádza rozdiel medzi svetom a medzi kresťanom. Viete, keď idem autom, nejaký šofér ma vytočí a teraz môžem proste začať kričať, nadávať a povieme si, on je na vine. Ale ja mať pod kontrolou, ako sa ja zachovám v tej situácii. Alebo máš vzťahy s rodičmi, so súrodencami. Častokrát tam, kde má byť najviac lásky, je veľa nedorozumenia. Veľmi rýchlych, prchkých slov v hneve, ktoré potom ľutujeme a ktoré sa nikdy už nedajú vrátiť späť. Nemáš pod kontrolou, čo povedia tvoji rodičia, čo povie tvoj kamarát. Ale Maj pod kontrolou, čo robíš ty a čo hovoríš ty. Biblia nehovorí, buď mierny, keď iní sú mierni. Buď trpezlivý, keď iní sú trpezliví. Nie, práve naopak, v tom je ten rozdiel. Keď som včera sedel pod striežkou u môjho svokra, má taký prístrešok, kde sedíme a grillujeme často, včera bola veľká búrka asi všade na Slovensku a dlho pršalo a veľmi silno pršalo a takto bubnovalo taký totálny rachot, nič nebolo počuť. A ja som si tam sedel s mojou komunikáciou a pre mňa bolo všetko ticho. Ja som mal úplný kľud. A to mi tak prišlo ako taký obraz, že taký pokoj máme my, veriaci, mať v sebe uprostred tohto sveta plného chaosu. A toto dáva jedine náš Pán. Toto si nevyrobíme. A v tomto svete máme tak kráčať s láskou v tej neláske okolo nás. Toto je nasledovanie Krista. My hovoríme a konáme inak, ako konajú a hovoria ľudia okolo nás. Lebo Pán nás mení a zmenil. Vo svete sa bežne vyučujú pravidlá komunikácie. Sú veľmi populárne kurzy pre vodcov, pre firmy, možno ak niekto z vás pracuje v nejakej takej väčšej spoločnosti, možno aj nejakými takými kurzami prešiel. Letušky, ako majú osloviť tých, ktorí práve prišli do lietadla, tí, čo sú na telefónoch, ako sa majú pekne predstaviť. Je to veľmi dôležité, aby spravili pekný dojem. Mnohí učitelia komunikácie hovoria, že keby ľudia vedeli komunikovať navzájom, tak svet by bol podľa nich ideálny, lebo vlastne by nedochádzalo žiadnym hádkam a všetko by bolo v pohode. Ale ja s týmto tvrdením nesúhlasím. Pretože to najpodstatnejšie sa kurzami a vyučovaním nedá dosiahnuť. Pretože naša komunikácia navzájom nie je len o tom, čo kedy poviem, ako sa kedy zachovám, ale myslím si, že v tom, ako sa k sebe správame, to najpodstatnejšie je láska. Ak nie je láska medzi nami, môžeme si hovoriť pekné, zdvorilé slova. Nepohádať sa. Odísť všetci spokojní. Ale to najpodstatnejšie, Pán medzi nami nikdy nebude. Viete, existuje aj technicky dokonalá komunikácia a predsa je v nej nenávisť. Viete, diplomatický jazyk. Keď niekedy počujeme vyjadrenia diplomatov, niekedy aj nevieme, čo povedali, sa nám zdá, že všetko je úplne v pohode a možno to znamená, že už práve vojnu vyhlasujeme niekomu. Nie je to v prípade niektorých našich politikov, ten diplomatický jazyk nie je až taký. Asi neboli na tie kurzy. Ale častokrát je to len niečo naučené a hrané. V Rímskym 12. kapitole máme napísané, láska nech je bez pokrytectva. Nielen nejaká úctivosť, niečo pekné, niečo naučené, ale láska nech je bez pokrytectva. Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa v úctivosti. To je jedna vec, ktorá často chýba našim vzťahom a tomu, ako sa spolu rozprávame. Láska, skutočná láska. A to druhé, kvôli čomu si myslím, že iba keby sme vedeli pekne komunikovať, nám to nestačí, je, že žijeme vo svete poznačenom hriechom. A my sme poznačení hriechom. A často v tej našej komunikácii nie je potrebné len povedať niečo pekné, ale je potrebné povedať prepáč, odpusť mi, je mi to ľúto. Koľkokrát si to v poslednom roku povedal? Že ty si si uznal, že prepáč, je mi to ľúto. Naozaj, mal si pravdu. Častokrát zažívam, že vlastne, aj keď niekto zlyha, vlastne nezlyhal, lebo to nejako sa takto akože stalo. Uč sa povedať prepáč, pokazil som to. Myslím, že vtedy sa niečo deje vo vnútri. Vtedy niečo koná Pán s tebou. Poprosím obrázok ďalší. K tej našej komunikácii medzi nami sa pridáva komunikácia s našim Pánom. Komunikácia medzi nami je odrazom našej komunikácie s Bohom. Myslíte si, že nespôsobný, vulgárny, prudký človek môže byť blízko Pánovi? A žiaľ je veľa takých aj v našich zboroch a v našej cirkvi. Biblia hovorí, kto nenávidí brata, je v tme. Tu som nakreslil, skoro ako Picasso. Je to niečo, čo sme sa už všetci dávno naučili. A patrí to veľmi silno ku komunikácii. Pán Ježiš je v strede. A my kráčame k nemu. A tak, ako sa k nemu posúvame a rastieme, potom máme bližšie aj k sebe navzájom. Máme k sebe blízko cez Pána Ježiša Krista. Bližšie k nemu, bližšie k sebe. Bez toho asi ťažko budú naše vzťahy pekné, v láske a bez pokrytectva. Teraz by som prešiel k takému appendixu. Appendix je niečo, čo neviem, čo je, ale hovorí sa to, keď... Ale viem, čo to je, dobre. Sme rôzni. Mnohí autori hovoria a rozdeľujú nás, kresťanov, do takých rôznych skupín. Ja som to už raz tu včastej dokonca spomínal, raz som tu bol na jednej mládežníckej víkendovke a mal som takú tému. A takto skrátka preletím. Sme rôzni ľudia a máme svoje silné a slabé stránky a každý z nás nejako Pána inak zažíva. Cez iné veci k nemu Pán rozpráva. A ja načrtnem také cesty smerom k Pánovi. Ako si na tom, Roman? Dobre, ďakujem. Cesta intelektuála. Cesta intelektuála to znamená, že je to človek, ktorý si rád študuje veci, rád si študuje Bibliu, proste čo je nevysvetlené otázky, tak chce na ne vedieť odpoveď a tomu pomáha vo viere. Keď je worship, keď zaspievajú piesne, stačí mu aj málo a začína sa nudiť. A keď má rád skupinku, tak má rád skupinku takú, kde sa študuje Biblia, kde sa niečo analýzuje, rozoberá. Ale jeho problém môže byť ten, že sa sústredí len na hlavu a neprechádza to do srdca. Posudzuje iných, všetkému rozumie, ale má málo lásky. Viete, málo kto rád sedel v škole so spolužiakom, ktorý vedel všetko. Hoci ja som to niekedy mal rád, ale keď niekto okolo vás všetko vie a už sa cítite ako... Je to také trochu ubíjajúce. A takýto človek, ktorý okolo nás všetko vie, môže tak nás trošku ubíjať. A to by si mal uvedomiť. Povedzte, Pán Ježiš všetko vedel, mal vo všetkom pravdu. A cítil sa pri ňom niekto nejakým spôsobom ponížený, ubitý v tomto zmysle? Nikto. Pretože mal lásku. Poznanie nadýma, láska však buduje. Iný typ človeka je človek, ktorý rád buduje vzťahy. Nie je to ten taký študijný typ, ale rád buduje vzťahy a cez vzťahy rastie. Má rád vzťahy s mnohými ľuďmi a stále miluje byť s niekým. A takýto človek miluje skupinky. Najradšej by začal skupinku všade, v škole, v práci, na mládeži. Ja som včera bol zbierať zemiaky, ale neboli tam takí ľudia, aby sme mali skupinku. A rád iných počúva, rád sa s nimi rozpráva a zdá sa mu, že Pán k nemu prehovára cez iných ľudí. Že to je to, ako k nemu Pán prehovára. Cez iných, keď sa s nimi zhovára, keď ich počúva, keď má pekné vzťahy. A keď je taký človek izolovaný, tak začína stagnovať vo viere. Niečo nie je v poriadku. Nemá spoločenstvo. A taká cesta má tiež aj svoje rizika. Pretože takýto človek môže si vybudovať veľa vzťahov, ale sú len také povrchné, také rýchle. Alebo sa môže stať závislým na iných ľuďoch. Potom je tu cesta služobníka. Možno si taký človek, že rád slúžiš, stále chceš mať nejakú úlohu v cirkevnom zbore a keď nemáš úlohu, tak sa cítiš, že toto nie je spoločenstvo pre mňa. A ja poznám takých ľudí naozaj konkrétne, že keď nemôžu niečo spraviť v cirkevnom zbore, tak sa cítia nepotrební. Potrebujú cítiť, že sú užitoční a vtedy zažívajú, že áno, Pán ku mne hovorí, áno. Ale je tam tiež také nebezpečenstvo, keď niekto veľa slúži, môže iných posudzovať, že títo slúžia menej. A druhá vec je tá, že môže zabudnúť na to, že v prvom rade je Božím dieťaťom, že nemusíš slúžiť. Nemusíš slúžiť. Boh ťa má rád. A preto mu slúž. Cesta uctievania. Ľudia, ktorí spievajú, radi chváli. Vtedy cítia Pána blízko. Dokážu plakať, prežívajú to všetko vo vnútri. Vtedy si uvedomuješ veci vo svojom živote a takýto človek v spoločenstve by spieval aj hodinu. Intelektuálny typ už pozerá na hodinky, už by skončil, pozerá, kedy začne slovo, ale ty, ak si worshipa, kričíš ešte, ešte. Ak sa ti zdá, že niektorí tak nechvália pána ako ty, neposudzuj ich. A niekedy skús chváliť pána aj iným spôsobom ako cez hudbu. Hudba je veľký dar, ale niekedy je to len o emóciách. Keď chválim pána, rozmýšľam o tom, čo spievam. Čo hovoria tie slova? Nie rytmus a nie melódia. Na jednej konferencii som bol, európskej, veľmi taká, snažia sa, aby to bola veľmi významná konferencia a pozvali tam chválospevovú skupinu, ktorá veľmi pekne hrala, ale vlastne nechcela prestať hrať. Tí, ktorí to riadili, mali pekne stanovený program, ako vždy musí byť pekne stanovený program, ale proste tá skupina sa dostala proste do švungu a proste však nemôžeme prestať, ešte sme len začali. A takéto rôzne veci môžu medzi nami vznikať. Potom je tu cesta aktivistu. Je to človek, ktorý má veľa energie, vždy je pripravený na všetko reagovať. Keď počuje o nejakej nespravodlivosti alebo nejakom probléme, keď všetci krútia hlavou, vyskočia a povie, tak čo ideme s tým spraviť? A pravdepodobne v 50-ke mu hrozí infarkt. Ale pre aktivistu modlitba a akcia sú ruka v ruke. Ale aktivista môže mať niekedy problém rozoznať, že to, čo chce robiť, či je to ho volá pán, alebo je to len jeho vlastný zápal, ktorý má stále v sebe. Ale takí ľudia nás často ťahajú ďalej. A my sme len sedeli. A potom je tu ešte kontemplatívna cesta. Viete, to je človek, ktorý miluje, možno si taký, že máš rád také dlhé bloky ničím nerušeného času, kľud, ticho a vtedy uvažuješ o sebe, o svete, čítaš si slovo. Napríklad ja som kontemplatívny často, keď spím. Tedy aj 8 hodín vydržím. A Vtedy je ti Boh blízko, keď je vyrušovanie a ľudia, keď sú preč, keď máš čas na všetko. A viete, čo sa stane, keď sa stretne taký kontemplatívny, kľudný typ s takým ukecaným vzťahovým? Vezmu sa. Lebo protiklady sa priťahujú. Lebo sa obdivujú navzájom. A viete, čo potom sa deje? Potom sa idú zo seba zblázniť. Pretože kontemplatívny vyčíta tomu vzťahovému, že ve ty nemáš v sebe žiadnu hĺbku, ty len beháš tam a nič. A vzťahový zasa, ty si taký sebec, ty len tu sedíš a rozmýšľaš, ak tu sa musím rozprávať s ľuďmi. Ak si kontemplatívny typ, neuzavri sa celkom, potrebuješ pracovať na vzťahoch, ostatní potrebujú pracovať na hĺbke, nebyť povrchný. Viete, v spoločenstvách sú skôr populárni, usmievaví, aktívni, worshipoví, ale nenechajme sa tým zmiasť. Každý máme svoje dary. A cez tie svoje dary, cez ten charakter a cez ten temperament, aký ti pán dal, tak kráčaj za ním. Nezáviť inému jeho cestu. A ani neposudzuj cestu iného človeka. V spoločenstve sme spolu na to, aby sme sa obohatili. Nie aby sme si konkurovali, aby sme sa hádali, koľko piesní, koľko slova, aká dlhá téma. Máme ten istý cieľ? Mali by sme sa vedieť dohodnúť. Mali by sme vedieť kráčať tou istou cestou, aj keď sme rôzni. Obohatiť sa nie súťažiť. Dobre. Sledujem Romana, či spí, alebo nie. V komunikácii medzi nami musíme povedať, to, čo sa stáva bežne, je konflikt. Je to úplne bežná vec. A vzniká vtedy, keď dvaja, traja, štyria, desiati ľudia si myslia, že ich záujmy sú nezlúčiteľné. Viete, rozpráva sa, že poznáme taký latentný konflikt, to je taký spiaci konflikt, taký, ktorý nikdy nevyjde na povrch, a potom sú otvorené konflikty. A najčastejšie, štatisticky zistené je, že ku konfliktom dochádza v rodinách. To je presne to, čo som povedal. Tam, kde má byť najviac lásky, najviac porozumenia, najviac prijímania, tam je najviac konfliktov. Poprosím o ďalší obrázok. Toto je veľmi jednoducho krivka stupňovania konfliktu. Je tam? Ďakujem. Najprv je ten konflikt nejaký latentný, tichý, s niekým sa obchádzame, chmuríme sa na seba, ale už keď to dlho trvá a toho človeka často stretáme, tak začína ten konflikt vznikať, eskaluje ten konflikt a potom nastane to, čo už začína ubližovať. Proste situácia, z ktorej nevieme ani dopredu, ani dozadu. A potom musí nastať nejaké vyjednávanie, deeskalácia, urovnanie sporu a potom postkonfliktný stav a budovanie mieru, čo zriedka sa stáva v skutočnosti vo svete. Ale medzi nami, keď vznikajú také veci, mali by sme ich vedieť zvládnuť. Pán sa modlí, aby sme boli jedno. Vo svete sa konflikty riešia rôznymi spôsobmi. Negociácia, facilitácia, partnering, vyšetrovanie, mediácia, rozhodcovské konania, adjudikácia. Vy, ktorí ste právnici, viete. Ja som sa zahral na múdreho. Každý máme iné správanie. Niektorí, keď sú v konflikte, tvrdo presadzujú svoju vôľu a iní sú takí veľmi vyhýbaví a aj mi to jedno. Poprosím ďalší obrazok. A tu sú rôzne prístupy, ako riešime konflikty. A zasa môžeš rozmýšľať nad tým, aký asi si človek. Hej? To hore, tá os, to je Y, to je buď ten obsah toho konfliktu je taký, že je silný, že je to veľmi dôležité, alebo je to niečo také proste vedľajšie, proste nie je to podstatné. A tá os X hovorí, že buď si ty v tom konflikte taký, že proste nechceš spolupracovať, alebo si taký veľmi spolupracujúci typ človeka. Hej? A teraz sa pozrieme vľavo hore, to je také súťaživý typ človeka, ktorý rieši konflikty, je súťaživý, a to je, že silno presadzuje svoje požiadavky a málo spolupracuje s ostatnými. Je to skôr prístup založený na uplatňovaní mocenských praktík. Takýto prístup je niekedy vhodný, keď je veľmi málo času a proste musíš rozhodnúť o niečom a si v tej pozícii, že proste je treba prijať rozhodnutie. A keď obsah sporu je dôležitejší ako vzťah účastníkov sporu. Ale nie je vhodné také riešenie, ak si sa vôbec nepokúsil o spoluprácu, alebo ak toto riešenie ubližuje druhému človeku. Viete, je to niekedy tak v rôznych firmách, a kade táde proste rozhodne sa jedno, čo kto si myslí, ako si myslí. A niekedy je to aj medzi nami kresťanmi tak. Také súťaživé, proste ja mám pravdu a je to dôležité. Potom zasa taký opak toho je, že prispôsobivý človek. Proste je to opak súťaživého. Proste áno, spolupracuje, nepresadzuje svoje záujmy. Je to OK, áno, všetko v pohode. Ale možno niekedy je to fajn, keď ten problém nie je taký podstatný. Ale keď ide o niečo podstatné, väčšinou sa tým zakrývajú rôzne nezhody, niekedy sa to stáva návykom a vlastne učí to tú druhú stranu, že nechce spolupracovať. Niekedy sa tak nechajú ľudia po sebe šliapať. A častokrát zakrývajú takých svojich vedúcich. Niekedy kresťania zakrývame navzájom iných a nemali by sme. Nemali by sme ustúpiť. Vtedy by sme nemali byť ticho. Potom je vyhýbavý typ riešenia konfliktu. To je, keď sa uniká aj pred spoluprácou, aj pred presadením sa. Proste ani nechcem to riešiť, ani nie som ochotný, ani to nie je podstatné. Je to také vyhýbanie konfliktom. Je to často také diplomatické oddiaľovanie, zakrývanie problémov. Je to OK, keď v podstate je to nejaká naozaj blbosť. Hej? Že ten problém nie je podstatný a ani na to nie je čas. A proste... Ale ak je predmet sporu podstatný, zanecháva to zlý pocit. Príde za vami niekto, chce niečo riešiť, vieš, ublížil si mi a tak, tak sedíš, začneš si listovať v knihe, začneš s niekým telefonovať, ten tam stojí. Aj také som zažil. našťastie nie osobne, ale že ľudia za niekým prišli a chceli, a ten človek mal úplne proste nič. A stojíš tam a odchádzaš a proste bolí to. Nerieš to tak. Potom je tu kompromisné riešenie konfliktu. To je, keď vlastne dve strany vzájomne si ustupujú a chcú nájsť vhodné riešenie a nie je dosť času. Proste musia obidvaja rýchlo ustúpiť, aby to vyriešili. A akékoľvek riešenie situácie je lepšie ako súčasný stav. A potom to konečné je spolupracujúci. A to je vtedy, keď obidve strany sa nevyhýbajú, keď je to podstatné, aby našli riešenie, a ktoré bude výhodné pre obidve strany. A často takáto spolupráca vedie k tvorivému riešeniu a vytvára nové alternatívy. A je potrebná, ak je problém dôležitý. Ale je nevhodná, keď je málo času. Ale a nie je možná, ak ciele strán sú rozdielne. My pracujeme pre Božie kráľovstvo. Máme ten istý cieľ. Preto si myslím, že keď sme niekde v spoločenstve, mládeži, v cirkevnom zbore, v detskej misii alebo kdekoľvek, naše konflikty máme riešiť tak, že máme vedieť nájsť východisko. A tak, aby sme si navzájom neublížili. Pretože máme ten istý cieľ, budovanie Božieho kráľovstva. Niekedy, keď dostanú traja ľudia v tej istej organizácii rovnakú úlohu, aby s niečím prišli, s nejakým nápadom, toto je veľmi nebezpečné. Lebo už vznikajú latentné konflikty. Kto za akým nápadom prišiel, ktorý nápad je lepší, už sa pozerá, ten, taký. A to je to, keď vstupuje hriech do našich vzťahov, do našich motívov. Nechceme stratiť nejaké postavenie, nejaký status. A potom sa niečo vyberie a druhí nie sú spokojní, toto sa vybralo. Ale ide nám o to, aby sme budovali Božie kráľovstvo. Ide nám o to, aby sme mali tie najlepšie riešenia. Tak keď sa vyberie to najlepšie riešenie, mali by sme sa tešiť. Nezávidieť, neohovárať, nebojovať navzájom. Ale toto tu si musíš vyriešiť sám v sebe. Matúš v 18. kapitole, v 15. verši, tam Ježiš hovorí, ak tvoj brat zhrešil proti tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyroma očami. Ak ťa posluchne, získal si svojho brata. To je taký univerzálny trošku návod pre nás veriacich, ako by sme mali rôzne veci medzi nami riešiť. Poprvé, rozprávať sa spolu. A čo to znamená? Najprv porozmýšľaj, stalo sa niečo, ak tvoj brat zhrešil proti tebe. Naozaj môj brat zhrešil proti mne? Je tu naozaj problém, alebo je to nejako inak? Viete, koľkokrát sa cítime ukrivdení a možno to tak vôbec nie je? Rozmýšľajme naozaj, keď sa niečo deje, stalo sa niečo a bol na vine ten druhý? Ak sa to stalo, tak ty máš zodpovednosť, nie on, že tak ja budem čakať, kým on príde, ja nepôjdem za ním. Ty choď za ním a rozprávaj sa s nimi. Tu je napísané pokarhaj ho medzi štyroma očami. Ale prečo máme ísť za ním? Prečo máme to riešiť? Možno tak získaš svojho brata naspäť. Keď ja niečo zle spravím v aute, a iný šofer začne za mňa trúbiť, príde ku mne, on zošli na mňa, dáva, čo to robíš ty jeden? Bol konflikt? Bol. Išiel za mnou, išiel. Mal pravdu? Mal. Získal ma? Nezískal. Máme získať sa navzájom, aby sme spolu kráčali ďalej. Konflikt je často medzi nami vnímaný negatívne, že je to niečo zlé, ale musíme si povedať, že je to aj niečo dobré. Bez toho nemôžeme rásť, bez toho nemôžeme kráčať ďalej. Nie je to len vec negatívna. Niekedy máš konflikt v sebe a je dobré, že ten konflikt máš. Ako dobré je, že často konflikty v sebe máme. Že nerobíme len tak, čo si zmyslíme. A mnohokrát musíme prechádzať aj rôznymi nedorozumeniami alebo konfliktami v organizáciách a v našich vzťahoch, aby sa posunuli ďalej. Aby boli lepšie. Ak organizácia chce rásť, musia tí ľudia spolu komunikovať. Nemôžu len, že ty, že dobre, jasné, sprav to tak, dobre. Keď nám záleží na pánovom diele, to nemôže byť len tak, že dobre riešenie, tak to sprav tak, nie. My slúžime Pánovi. Naša služba má byť pekná, jemu milá, najlepšia, lepšia ako vo svete. Musíme povedať svoj názor. Poprosím o ďalší obrázok. Toto je podľa mňa zlaté pravidlo komunikácie. Pravda v láske. Musíme si hovoriť pravdu v láske. Nepriateľ, ktorý mi povie pravdu, je často lepší ako priateľ, ktorý mi ju nepovie. Keď robím nejaké chyby a moji priatelia mi to nepovedia, robím ich ďalej a borím sa v problémoch. Ale keď mi ich niekto povie, možno ma to aj bolí, ale pomáha mi to. Viete, pravda bolí, ale pravda má ešte jednu nádhernú vlastnosť. Pravda nás oslobodzuje, posúva nás ďalej. Tak my medzi nami hovorme si pravdu v láske, aby sme sa získali pre Pána, aby sme kráčali ďalej za ním. Pravdu v láske. Nie pravdu hovor druhému preto, aby si ho zničil, aby si sa vyvýšil, aby si mu ukázal, že vidíš a ja som ti vravel, že zle rozmýšľaš. Myslíš si, že za Pánu Bohu takáto komunikácia páči? Vôbec nie. Ale povedz to bratovi preto, aby si ho získal, aby si mu pomohol. Alebo naopak, falošná láska. No tak, aj dobre, je to fajn. To je obyčajné pokrytectvo. Keď nepovieš kamarátovi pravdu, čo si myslíš o tom, čo spravil, keď sa ťa pýta na názor, možno to bude aj ťažké v tom vzťahu. To si iba pokrytec, to nie je láska. Vôbec mu nepomôžeš. Ani sebe, ani tomu vzťahu. Bratia a sestry, štatistika. 58% našej komunikácie je neverbálna komunikácia. 35% tón hlasu, pocity, postoje, viera. Len 7% slova. Nech tvoja komunikácia, tvojho života nie sú len slova, je to len 7%. Vieš, môžeš povedať niekomu prepáč, že to myslíš naozaj, a môžeš niekomu povedať prepáč, že ti nikdy neuverí. Môžeš hovoriť o kresťanstve pekne a nikto ti to neuverí, lebo ťa vidí, ako žiješ, ako konáš, ako rozmýšľaš, ako sa správaš. Môžem hovoriť kamarátom o tom, že ich mám rád, keď potrebujú pomoc, nepomôžem im. Neprídem, keď niečo chcú. To sú iba slova. Takáto komunikácia je zbytočná. Slova, slova, slova. Nech to nie je tvoja komunikácia. Nech tvoja komunikácia je tvoj život. A viete, v skutočnosti my ani nič nedokážeme skryť za tie slova. Aj keď si to myslíme, to je taká naša naivná viera, že my niečo za naše slova skryjeme. Na našom živote je všetko vidieť. A sme opäť naspäť. Čím bližšie Pánovi si, tým krajšia je komunikácia tvojho života. Tým krajšie sú tvoje vzťahy s ľuďmi. Mohol by si byť expert na komunikáciu, vedieť a aplikovať všetky komunikačné princípy. Aj tak si myslím, že ten, ktorý je blízko Pánovi, bude mať krajšie vzťahy. Budú ho ľudia mať radšej. Pretože to je o láske. To je o ňom. Žije v nás. Zhrnutie. Uč sa počúvať a byť ticho. Radšej veľa počúvaj, ako veľa hovor. Po druhé, nemáš pod kontrolou, čo iní hovoria a spravia, ale môžeš mať pod kontrolou to, čo povieš a spravíš ty. Po tretie, tvoja komunikácia s ľuďmi je odrazom tvojej komunikácie s Bohom. Po štvrté, uvedom si, že sme rôzni. Prijímajme sa v láske navzájom. Po piaté, hovorme si pravdu v láske. Len toto nás môže budovať, len toto nás posúva vpred. Amen.